Äripäeva raadio.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaasjuht Sven Uusjärv.
Ja me veame saatejuhtidena täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on robootika õppe ja selle vajalikus ettevõtlusele ning stuudios on meiega Samo Saarts, Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava juht. Tere tulemast!
Tervist!
Tänane saade kannab meil järjenumbrit 75. Meie saated on järel kuulatavad Ettevõtlusraadio kodulehel ning Äripäeva raadio podcastis. Kuulajad kindlasti leiavad nii mõndagi kasuliku kuulamisel ja kaasamõtlemiseks. Alustuseks, nagu ikka, küsimus saate külalisele. Tutvusta ennast raadiokuulajatele nii ennast kui oma tegemisi.
Ja, Samo Saarts, Tallinna Tehnikakõrgkoolis praegu siis lektor olnud kuskil aastast 2013. ja praegu siis robootitehnika õppekava juht. Kuidas selle ameti peale sain, kohe praktiliselt pärast kaitseväega. Kaitseväest teenistus lõppes neljapäeval, esmaspäeval juba läksin tehnikakõrgkooli tööle. Alustasime loomulikult assistendi koha pealt lektori koha peale ja nii edasi. Ja siis lõpuks siis õppekava juhi koht. Õppekava juhi koht üle üldse sattus kõdegi natuke naljakalt kätte. Mingil hetkel mõtlesin, et kuhu siin selles karjääris edasi areneda on, et tahaks natukene ka palgalisa saada ja nii edasi tagasi. Ja tuli jutuks, et robotitehnika õppekava. Siis mõtlesin, et jah, ma teen seda vabatahtlikult, miks mitte. Saab kohe võtta seda.
Ja seda robot tundus sulle huvitav. Aga räägimegi kohe mõned mõisted ka selgimaks. Mis on robootika, mis on meil tänane saate teema pealkirjas esimesel kohal, aga ka siis seonduvalt, mis on robot ja sellega seonduvalt veel terve hulk mõisteid, mida kasutatakse, aga mõned nendest mehatroonika, aga ka manipulaator. Räägi raadiokuulajatele lühidalt need mõisted selgeks.
Ega need mõistlid on suht keeruline selgeks rääkida, need on väga laiali valguvad. Kõige lihtsam võibolla on mõelda selles, et manipulaator kui selline on küll juhitav seade, aga see seade ei tee ise otsuseid. Ehk siis inimene juhib ise seadet, näitane kas või stiilis ekskavaator. Ekskavaator ise ei tee ühtegi otsust, ainult see, mida ekskavaatori juht sinna juurde siis annab talle käsklus, et liigut ühte või liigut teist, aga robot on selline seade, mis võtab ise vastu otsuseid. Samas jälle, kus piiril on tegemist lihtsalt automaatika seadmega ja kus piiril on tegu robotiga, on juba järgmine küsimus. Et automaatika seade on ju ka seade, mis võtab ise vastu otsuseid. Eks ole.
Ja, siit tuleb veel oma korda tehisintellekt nii-öelda kuskilt veel juurde, et kas ta on robotõppe või masinõppe või mis ta siit päeva lõpuks on, et on, piirid on tõesti väga ebamäärselt.
Kas ta on ka reaalselt füüsiline asi või ta on kõnerobot, näiteks me ütleme kõnerobot, aga ta ju reaalselt väga olemas ei ole, ta on kuskil serveris füüsiliselt, aga...
No võibolla see on päris klassikaliselt, seda ulmelist tehisintellekti me ei suuda siin praegu lahti isegi defineerida, aga mina enda jaoks olen küll seda defineerinud praegu tehisintellekti sellisel viisil, et tal on programmeeritud mingi hulk tegevuse kava võimalikult sellise inimese või androidi põhiselt mõtlemisega ja tegutsemisega, aga tal on ka võime protsessi käigus, nagu öeldakse, õppida juurde, täiendada, hakata analüüsima, teha järeldusi ja minna ka edasi ja kunagi täpselt ei tea, kas soovitud või soovimata suunas. Aga meil ei veel lahti arutamata praegu lühidalt mõisted mehatroonika ja robotika. Mina oma kodusest ettevalmistusest lugesin välja järgmised definitsioonid, et robootika ehk siis robotitehnika, ingliskeeles robotics, on siis teadus- ja tehnikaharu, mis käsitleb robotite disaini, ehitust, tootmist ja töötamist. Ja mehatroonika on mitmekesine tehnikateaduste haru, mis ühendab endas siis nii mehaanika, elektroonika, arvutitehnika, tarkvaratehnika, juhtimisteooria, süsteemidisaini ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, eesmärgiga jõuda välja kõige parema toote loomiseni. Nii, aga on sul mõned postulaadid tuua siia juurde, et millel robootika õpe peaks vastama?
Robotitehnika õppekava nagu ka teised õppekavad vähemalt meie koolis on välja töötatud koostöös ettevõtjatega. Et üks osa, millele robotitehnika õppekava peab vastama, on ettevõtjate soovid. Ehk siis ettevõtjate liitudega suheldud, tagasisidet küsitud õppekava, ütleme nendele esimestele kavanditele, viimastele kavanditele, et need õppeained, mida me õpetama hakkame, oleks ka seotud nende soovidega, et mida tööandjad tahaksid oma töötajatelt saada. Eks siis millised teadmised nende ootavad. Meie koolis, ütleme, me tehnikainstituut on üsnagi seotud tootmisega. Üks meie ütleme, suundadest ongi tööstus, tootmine, masina ehituse õppekava näiteks ongi konkreetselt sellele mõeldud elektritehnika seal juures siis pakub automaatika spetsialiseerumist, ehk siis tööstusliku automaatika spetsialiseerumist, samas ka midagi elektripaigaldised ja robotitehnika siis samamoodi ühe suure osana keskendub tööstuslikule robotikale. Teise osana muidugi ka selle peale, et kuidas need robotid ise teha, ehitada, programmeerida, ehk siis umbes sellist poolt, mida teeb näiteks Starship.
Kui nüüd tulla tähendab selle ettevõtluse vaate poole rohkem, siis on sul mõni näide, kus kohas ülikooli poole pöördub ettevõtja ja soovib mingit lahendust, et kuidas siis ülikool antud juhul reageerib ja kuidas siis õpilased saavad selle kaasa aidata?
Meil on ettevõtluskeskus, kuhu poole ettevõtjad pöörduvadki, sealt küsitakse kolleegidelt, et kas te olete nõus sellist tööd tegema, on meil sellised pädevused olemas, et me saame seda tööd teha ja kui see kõik on hästi, siis me tõepoolest võtame töö vastu ja teemegi ettevõtjatega selle koha pealt koostööd.
On sul mõni näide tuua konkreetselt?
Jaa, mul kolleeg just tegeles ühe sellise projektiga, kus ta pidi vaatama, et kuidas robot saaks kaasa aidata elektriauto laadimisele. Et just nende pistikute roboti poolt autokilge panemine ja autokilgest ära võtmine.
Et füüsiliselt, et tuleb
füüsiliselt, kiigi,
kes läheb ja...
Et ja, see ja. Ei ole mitte inimene, kes seda pistikut sinna paneb, vaid robot.
Kas ma saan öelda aru, et roboti mõiste on ikkagi, me mõtleme väga selgelt sellist füüsilist inimese kujuga mingisugust elektroonikat ja metalli täis olevat sellist, või ma mõtlen midagi muud see roboti all, mida ma mõtlema?
No kujult on robot ikka väga erinev, täiesti võib seinast seina olla.
No nii, aga läheme väiksele pausile, olge meiega, tuleme kohe tagasi.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335 15335.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Ettevõtlusraadioga. Ja meie tänane teema on robootika õppe ja selle vajalikus ettevõtlusele ning stuudios on Samo Saarts, Tallinna Tehnikakõrgkooli robootitehnika õppekava juht. Ütlen aluseks, et loetust, kui ma saateks ettevalmistin, 65% põhikooli lõpetajatest ei tea, mis ja millega nad hakkavad tulevikus täpselt tegelema või millest on nad mõjutatud. Aga on ka välja toodavad mingite viimaste aastate trendid, kuhu me tegelikult automatiseerimise ja robotiseerimise üldse digitaliseerimisega liigume.
Kus juures selle väite kohta, et ei teata, siis meie kool teeb üsna suurt koostööd lasteaedade koolidega, et meil käivad, mis on 100 sammu inseneerias, oli see projekt, mille käigus käivad koolid lasteaed ka vaatamas, mida me teeme ja mida me õpetame ja lootuses, et selt kasvab siis kas meie kooli jaoks järelpõlve või siis mõne teise tehnika kooli jaoks järelpõlve.
Aga räägime ikkagi nüüd sellest õppest edasi, et mida teie tudengi õppe annab lõpetajale?
Nägemus on siit, et lai silmaring robotitehnika valdkonnas. See tähendab siis seda, et nad oskavad robotit programmeerida, nad tunnevad tööstuse digitaliseerimise poolt, ehk siis arvuti võrkusi, nad teavad, mis on server, nad teavad, mis on programm, mis on seade, mis seda programmi jooksutab, teavad, kus kohas robotit kasutada. Robot ise on ju tegelikult tööstusrobot, ma mõtlen siin, on tööriist, ainult ja ta sõltub väga palju sellest, mis on selle roboti ülesanne, mis on selle roboti külge kinnitatud, mida ta tegema peab. Et robot ise üksinda ei ole mitte miski. Et teadmised oskused seda robotit rakendada, see tähendab seda, et nad peavad teadma tootmistehnikaid, nad peavad teadma lõiketehnikaid, nad peavad teadma protsesse, värvimist kas või keevitamist, et kus kohas seda robotit rakendada, eks ole. Ja samas ka siis see pool, mis annab meile selle hoolduse poole, selle koha peal, et robotitehnika õppekava annab ka seda, et kuidas robotit ehitada. Sest meil osad õppeained ongi sellised, kus me reaalselt ehitame ka roboti valmis. Mis tähendab seda, et nad teavad, millest see koosneb, mis oleks vaja, et robot töötaks, kuidas ta suudab ruumis orienteeruda, liikuda, teha otsuseid, nii edasi, nii tagasi.
Kuidas sa tunned, et kas sealt robotika õppelt väljuvad rohkem nagu ettevõtjad või tellised tippspetsialistid?
No siin on mõlemad. Selle koha pealt, et kogu see kõrgharidus, ütleme bakalaureus, magister, see robotitehnika õppekava on siis 4-aastane rakenduslik kõrgharidus, mis tegelikult on sarnane bakalaureusega. Siin koha peal muidugi, et bakalaureus on 3 aastat, see on 4 aastat, et kumb siis valida, mina ütleks, et pigem valige meie oma. Saate rohkem praktikat. Keselt välja tuleb, õpetatakse loomulikult ettevõtlust, ettevõtluse ained on sees õppekavades, aga samas loomulikult ka kõik see vajalik, et olla tubli tööline. Et see on tegelikult üliõpilise enda valik, mida ta selle haridusega teha tahab, et kas saada ettevõtjaks või siis olla tipptegija ettevõttes.
Aga kui sa peaksid praegu natukene tegema nagu reklaami ka oma kõrgkoolile, siis mida sa tahaksid oma kooli tulevaste lõppuritele öelda, et just teie kooli pole vaataksite? No näiteks ma toon lihtsalt näite, et kui hea seadme park teil on või ütleme see praktiliste kogemuste omandamise võimalused on või need ainult läbi ettevõtete või on ka nagu öeldakse koolil teatud mingi hulk raha investeeritud nii-öelda seadme parki?
Jah, et meil seadme park on ütleks, et pigem hea. Meil on masinehituses treipingid, freespingid, automaatika poole peal korralikud õppelaborid, automaatikas, elektritehnikas, elektr. Robotitehnika juurde läheb ka ilmselt see, et industri 4.0, ehk siis tööstus 4.0 labor, kus on siis näidis tehas, kus rakendada kogu teadmiste parki, mida saab sealt robotitehnikast. Et pigem jah, et meil on õppest suur osa on praktikumid. Meil on väike kool, mis tähendab seda, et meil on üsna lihtne üliõpiliste huvidele vastu tulla, et kui keegi õpib näiteks robotitehnikat, aga talle meeldib väga masinaehitus, sest võib-olla üks lahendus on vahetud õppekava, teine variant on see, et ta võtab valikkursustena juurde seda masinaehitust, et seda osa, mis talle meeldib näiteks.
Aga kui me nüüd vaatame seda asja nagu ettevõtja vaatnurgast, et oletame, et meid raadiosaadet kuulab mõni ettevõtja, kellel tekib mingi visioon, et mingit tööstuse või kuskil vajaliku elementi vahetada roboti vastu näiteks, et kus kohas ta saaks ütlema esimest indikatsiooni selle kohta, et kas see idee üldse nagu lendab ja kus kohas see piir nagu jookseb, võibolla nii-öelda mõtleb liiga kaugel, aga samas võibolla on olemas hästi lihtsalt lahendused, mis on nagu Lego klotsid, et paned kokku ja ei olegi vaja võibolla väga suuri investeeringuid, et kuidas selle kindlustundel endale võiks saada või kuidas see asi võiks välja näha?
Ehk siis see, et te mõtlete siin koostööd just tehnika kõrgkooliga.
Jah, just. Võibolla kõrgkool on juba liiga kõrge samm, et võibolla on olemas mingisugused sellised palju lihtsamad lahendused, mis ei vajagi võibolla kõrgkooli nii-öelda rakendamist, aga samal ajal ettevõtja ei tea sellest valikutest, et millised valikud on, ütleme siis turul või maailmas olemas.
Ja selles mõttes alati on konsultatsioonilt variant. Et
tuleb teie juurde ja peab nõu, et ma võin selline asja vaja lahendada. Ja siis ütlete, et meil on tegelikult olemas nagu see, et on olemas Lego, mine poodi osta, palge kokku, saate sealt firmast teelida teenust. Või siis variant B on see, et seda rakendust täna ei ole veel turul, et me võime selle välja töötada.
Just, et mõlemat varianti on tegelikult olnud. Noh, selles mõttes, kui mõelda, et ettevõtjana me peaksime pakkuma alati sellise lahenduse, et me saame ka ise midagi sealt teha ja mingit kasu saaksime ka ise, aga teine kord poolest tuleb öelda, et lahendus on tegelikult väga lihtne, et võtke ainult riivalit ja kasutage.
Võid sa nüüd robotika õppest tulenevalt tuua mõningaid näiteid robotite kohta, mida te ise võibolla oma tudengitele toote, aga kus nagu tervikule näete praegu sellist perspektiivi robotitest, mis võiksid hakata lähi tulevikule, lisaks nendele, kes täna juba on, keda me tunneme ja teame robotitena, nii-öelda elukvaliteedi parandajatena näha.
Ütleme, selle õppekava pealt või õpilaste poole pealt selles õppes on raske tekitada mingit uut ja suurt projekti kohe algusest peale. Me peaksime isenest alustama väiksemate asjadega, lihtsamate asjadega ja siis sealt edasi minema keerulistama asjade peale, kui me koolist räägime. No muidugi visiooni poole peal seal, jah, suund on aina rohkem sellel, et üks pool on need aina targemad liikurmasinad, mis sõidavad meil kas siis tänaval ringi, lendavad õhus, aina targemad keelerobotid, mis praeguseks hetkeks tihti peale ei saa enam arugi, et kas teisel pool telefoni toru otsas on robot või on inimene. Et üks tuttav just hiljuti sattus ja sellise roboti otsa ja rääkis üks 15 minutit ära enne, kui ta aru sai, et tegelikult ta ei räägigi inimesega.
See oli Eestis või väljaspool?
Kui ma õigesti mõletan, siis ta rääkis soomekeelse robotiga.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Minu nii on Mart Opman ja minu kõrval on Sven Uusjärv ja meie juhime saate juhtidena täna saadet. Täna teema on meile robootika õppe ja selle vajalikus ettevõtlustele ning stuudios on meiega Samo Saarts, Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava juht.
No võib öelda, tegelikult, mis puudutab roboteid ja roboti õppe, et see on tegelikult juba maailmas juba täitsa ammu kasutusel mingil kuul. Võiks öelda ju, et kas või rasketööstuses, kus kohas metalli töödeldakse, on väga suured kuumused, seal on ka väga palju juba rakendatud roboteid. Me teame erinevad liinitööd, näiteks autotööstuses, kus kohas me oleme näinud tõesti sellised käpprobotid, mis keevitavad, tõstavad erinevaid osi külge. Et see kõik on juba nii-öelda siukene meie mingil kuul igapäevane teema. Aga kui palju üldse nagu, kuidas sa tunned, et kus see robootika areng nagu praegu selkel on, et kas nagu pigem on nii, et neid Lego klotse, kui me niimoodi võime öelda, või sellised valmis lahendusi on pigem rohkem või vähem? Kas see, nagu see areng laiemalt robootikas on pigem nagu sellises alustavas faasis või ta on juba sellises küpses faasis ja tuleb sellises mõttes nagu, et on juba piisavalt palju lahendus. Kuidas sul enda tunne on praegust?
Osade seadmetega on ta kindlasti küps tootmisest, kui võtta metalli tootmine, lehtmetall, et painutuspingi abirobotid. Selle koha pealt seal on lihtsalt, nad töötavad koostes painutuspingiga, seal on vaja ainult ära seadistada konkreetne detail ja seal juba robot on sisse ehitatud sellesse seadmesse. Et seal on ta väga lihtsasti kasutatav. Küll aga suurem osa juhtudel, kui robotit on vaja kasutada, siis tuleb vastavalt applikatsioonile või vastavalt olukorrale teda programmeerida. Ja arengute poole peal programmeerimine on tegelikult olnud üks kõige teadmiste põhisem või teadmuse põhisem osa sellest roboti kasutusel võtmisest, et meil on vaja olnud spetsialiste, kes teavad, kuidas seda teha. Üks arengusuundasi praegu on robotid, mille kutsutakse kobotiteks, ehk siis koostöörobotid. Ja nende eesmärk on lihtsustada seda programmeerimise protsessi. Nii lihtsaks kui vähegi võimalik, et saaks kas või võtta inimese tänavalt tööle ja ta saab selle robotiga hakkama. Et seal on siis üsna lihtsalt graafiline programmeerimine, mõned nupud, millega ta õpetab robotile asukohad selgeks, liigutused selgeks, haaramised, lahtilaskmised. Ja saab juba programmi panna jooksma.
Ja võt, siit pealt ma tekibki küsimus, et kus kohas nüüd tuleb nii-öelda appi ettevõtjale see ülikool? Et noh, et nagu see enam ütles, et päris palju nüüd nagu valmis lahendus on juba olema, eks siis samamoodi ka see konkurents ja ettevõtte areneva, et kuskil koha peal võib tulla ka see nagu selline ületamatu barjäär, et see väljakujunud robotitööstus ei ole sinnamani veel jõudnud. Ja on sul mõnda näite, kus kohas väljakujunud sektor, kus kohas tundub, et nagu kõik on korras ja juba on sellised toimivad lahendused, aga on tulnud nagu selline takistus ette, mis nagu ei ole võimaldanud olemasolevaid lahendusi kasutada ja on tulnud ülikoolile hakata jalgadest leiutavad jätkujul.
Uued sektorid.
Logistika näiteks, kui see sama meist meil tänaval ringi sõidavad need väiksed.
Ja sellised robotid, mis peavad ka inimesega koostööd tegema, et varasemal ajal robot on olnud eraldi puuris, just kui nagu puuri loomaaias, siis tänases mõistes ka selle kobotite näitel nad peaksid tegema inimesega koostööd, et kuidas lahendada kõik see, et inimene on täiesti ettearvamatu tegelane, robot on ju selline, kes tegelikult on pigem talle meeldiks, kui kõik on etteaimata või kõik käib täpselt süklis ja mingisugused eripärasi tavaolukordadest ei ole. Et just need olukorrad, kus robot peab tajuma olukorda, mida tavalisel juhul võibolla, ütleme, tavaline robot ei saa, tavalahendustega ta ei saa sellest aru, et mida ta tegema peab. Ja see tähendab seda, et on vaja lisaseadmeid, kas siis on vaja lisaseadmeid masin nägemise jaoks, et näha midagi, et kas keegi tahab seda robotit lüüa või mis iganes ta sellega teha tahab või ta peab tuvastama värve või mingisuguseid asju, mis on inimesel käes, kas ta peab tuvastama üldse, et millise inimesega tegu on, kas ta peab suutma aru saada keemilistest koostistest, kõik sellised lisateadmised selle roboti jaoks. Mida tavaline lihtsalt poest ostetav robot ei suuda niisama hakkama saada.
No poes on ikkagi suhteliselt piiratud see valik, et kui me räägime nagu ettevõtja vaatenurgast, et pigem on siis nagu lõpptarbjale suunatud sellised erinevad, ma ei tea, kas või liikuv tolmuimeja või midagi sellisteks. Mis ka ju iseneselt nii, kui oma käekäik õpib, kuhu ta saab minna, kuhu mitte.
Ei, noh, liikuv tolmuimeja on üsna lihtne näide tegelikult. Ta ei pea väga palju rohkem teadma kui see, et kus kohas ta on. Osad ei tea isegi tegelikult seda. Nad sõidavad lihtsalt täiesti suvaliselt ringi, saavad aru, et jõudsid vastu seina, keeravad ringi, sõidavad edasi. Osadel on ka peal need radarid, siis, millega ta mõõdistab tuba kogu aeg, ta mõõdistab enda kaugust seintest, takistustest ja sellega ta kaardistab tegelikult toa ära, kus ta liigub ja seda lõpuks enam vähem saab aru, kus ta asub.
Sa kiskusid mult nüüd lausa välja ühe küsimuse siia juurde robot tolmu imeetest, aga võtame robot muru niiduki. Sinu kui nii-öelda eriala inimese käes ma ei saa küsimata jätta, et kui robot muru niiduk, nii nagu on meil hästi levinud praegu suvel, mut kui vaikselt liiguvad ringi murupindadel ja enamasti me teame, et neil on ümber on nagu elektrooniline selline rada või niimoodi. Aga kui me tahaks nagu seda proovida, kas ta läheb segamini või lähendaga segamini, sest ma ju ei tea, kui hästi ta programmeeritud on või ei ole. Ma lihtsalt kaotan sealt paar-kolm meetrit seda riba ära. Mis sa ennustad, kas ta läheb hulluks või ta ei tee väljagi sellest, et see natuke see riba on ära kaotatud?
No natukene oleneb sellest, kuidas ta algoritm tehtud on, kui ta ainult sõltubki sellest traadist. Sest ta panebki minema ja sõidab nii kaugel, kui nii akut on. Kui nüüd ei jõuab mingi takistusine, millest ta saab aru, et ta peab kuhugi teises suunas keerama ja siis ta sõidab täiesti kuhu iganes ta siis sõidab. Aga kui ta on näiteks algoritmi sisse kirjutatud see, et ta peab mingisuguse aja jooksul seda traati tajuma või tal on samamoodi see mappingu funksioon, et ta saab kaardistab ümbrust, et kui ta on see funksioon on olemas, siis ta lõpuks saab aru.
Palju need robotid tänapäeval juba niukest nagu tehisintellekti nagu sisse integreeritakse, ma mõtlen natuke nagu edasi arenenud versiooni, mitte see, et, noh, et lihtsalt nagu valikuvariantidega puna ja roheline, et kui palju seda ütleme nii-öelda rakendatakse lisaks niukestele klassikalistele robotitele veel?
No just liikur masinad on kõige parem näide, sellepärast, et nemad peavad aru saama täiesti erinevatest ilmastiku tingimustest, teeoludest, kõigest. Ka sellest, kui keegi ette hüppab, midagi ette lendab teekonnale.
Siin on näiteks üks erinevaid igasugust valdkondid, arstindus näiteks ravimise transport rakkudesse, organite 3D printimine, kirurgilised operatsioonid.
Kirurgiliste operatsioonide puhul ei ole nüüd päris kursis, mis need viimased arengud on, aga seal pigem on tegemist manipulaatoritega olnud, kus arst juhib seda robotit. Robot on lihtsalt äärmiselt täpsema käega ja ei värise võrreldes inimkäega. Et kui on hästi kriitilised, täpsed liigutused kuskil vaja teha.
Aga ma hüppan nüüd tagasi ettevõtlus robootika juurde ja küsin sinu käest, et kas teie robootika õppe sisaldab ka tarkvara robootika õpet? Ma toon siin näiteid juurde, kui andmesisestus, andmete kontrollimine ja tõendamine, süsteemide liidestamine, andmeladud ülevaated, no näiteks kas või selline asi nagu panga väljavõtete XML failide importimine, mis ettevõtjate elu oluliselt kergendavad. Kas te neid asju ka õpetate?
Jah, meil on õppeainena on olemas andmebaasid ja andmetöötlus. Kas ta on nüüd täpselt õige nimega, aga sisuliselt on õppeaine on olemas. Aga noh, kuna me ei ole sinna maani jõudnud oma õppega, see on 4. aasta õppeaine, meil on praegu alles 1. aasta, et me ei tea, kuidas see lõpuks välja kukub. Loodan, et hästi.
No nii, aga ma ennem kui me lähe pausile, ma ütlen ühe küsimuse ära, et ma tahaks saada mingid näidet, mis sinu jaoks, enda jaoks, mis on täna reaalsus, aga tundub nagu ulme. Ja selle küsimusega lähen väikse pausile ja kohale ma tagasi ja vastame.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome, läbi teaduse. Investorite liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite Liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadiokuulajad, jätkame Ettevõtlusraadioga ja stuudios on täna meiega Samo Saart, Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava juht.
No nii, aga sama, et eelmises blokis lõpus lõpetasime küsimusega, et sina kui õppejõud, sa oled näinud erinevaid robootika lahendusi oma elus päris palju ja samal ajal sa täna ka õpetad noori välja. Tekis küsimus, et mis sinu jaoks on olnud siiamani selline vau-efektiga, mida sa näed, et see puudutab seda robootika valdkonda ja samal ajal sa vaatad seda toimivat lahendust, et see on küll vinge, et...
Iga kord, kui mõnda toimivat lahendust vaadata, siis alati üritan välja mõelda, et kuidas see lahendatud on. Aga üks selline nähtus või valdkond, mis siia maani tekitab sellist küsimärki või natuke müstiliusest minu jaoks on see, et kui on tegemist näiteks lendavate robotitega, mis küll on drooni kujul tavaliselt, aga lendaval kujul. Ja kui nad liiguvad parves, nad on õpetatud tegema mõnda konkreetselt ülesannet lahendama või siis kas, no, show poolest kasvu, et see olid need uus aasta ilutulestiku asemel robotid tegid valgusshowd, liikusid seal parves teatud moodi. Aga et kui need parved on selles mõttes targad, nad, kui nad saavad aru, et mõni parve liige kukub ära, kuidas nad seda asendavad, kas need huvitab üldse see, et mõni parve liige ära kukub või nii edasi. Ja kui nad on õpetatud veel tegema mõnda olulist ülesannet, et üks võistlus on Euroopas ja ka ilmselt ülemaailmselt, et päästeoperatsioonide võistlus robotitele. Eks siis selle sisu on see, et need robotid peavad üles leidma kõik kannatanud, kaardistama olukorra. Kuidas see võistlus välja näeb, on sisuliselt enne võistluspäeva isegi ei teata, mis on juhtunud. Ja need kõik robotid nii maa peal, vee sees, õhus, nad peavad suutma üksteisega koostööd teha, et üles leida kõik kannatanud ja välja pakume siis plaani, kuidas kõik kõige paremini, kõige kiiremini päästetud saaks. Ja kui ma õigesti mõletan selleks ajaks, oli üks tund aega vist, et mida need robotid seal kasutada saavad.
See leinunduses teile robotite kasutamine on kindlasti väga võimas võib olla ka sõjanduses, näiteks mingi taktikiliste ründe, niisuguste mõõdukate ründe relva täna, et kui mingi kari ründab droone, mis, millel on mingid laskeseadmed, no, siis ma ei kuuta ette, kus asi välja jõuab.
See oleks tegelikult väga meeldiv, kui sõjategevuses inimene kannatada ei saaks, oleks ka ainult, et peksame metalli vastu metalli ja...
No jah, lihtsalt seda on küsimus selles, et teatud olukorras peaks tegema see robote otsusega siis laste inimest või mitte. Et
robot
see on...
tegelikult ei tohiks teha seda otsust, et inimest laseb. See on ju ka robotite seadustes kirjas, et üks jäädmine, et inimesele ei tohi tahtlikult viga teha.
No siis on pigem toetav tegemas ka filminduses näiteks, kus kohas ütleme nii-öelda erinevate nurkade alt ütleme nii-öelda filmida mingit, ma ei tea, võistlust või mingisugust kiirenduskaadrit, et see on ka ju tegelikult ka sellise robotkaamerate omavaheline korralik koostöö.
Üks osa on need samamoodi lendavad kaamerad, aga kaamerarobotid, mis liiguvad mööda ruumi ringi, salvestavad kaamera pöörded ja saavutatakse sellised kaadrid, kus tehakse 360 graadi näiteks ümber inimese ja kaadrisse ei jää mitte ühtegi robotit ega muud. Sest muljetki, et kuski on mõni seade, mida kasutatakse filmi jaoks selleks, et saaks filmid. Et need on täiesti üsnagi huvitavad robotid tõepoolest.
Aga sa eelnevalt mainisin see inimeste leidmine, et meil on kogu aeg tuleb kuskud uudisest läbi, et keegi on jälle ära eksinud ja meil on Eestis palju metsamaad, et inimesed, kes käivad treenel ja või mida iganes põhjusel, on siis ära kaovad, et kas ma saan aru, et tegelikult siiski täna sellekil tarbeteni, ütleme, mis antud juhul päästameteni sellist tehnikat pole siiski veel jõudud, mis niiku võimaldaks seda rakendada ka reaalsete otsingute tegemiseks.
Ma ei saa küll peada anda, aga minu mõelest midagi isegi proovitakse ja rakendatakse ka. Aga ma ei saa selle koha pealt sellest kindlat sõna öelda.
Noh, igal juhul on veel liikumismaad sellega.
Ma usun küll, et tegelikult üks selline droonisalk võiks ju täitsa olla.
Kui palju õppetööks
iseenesest õpetamiseks roboti kasutatakse üldse? Ma ei mõtle nüüd teie enda eriala või valdkonda, ma mõtlen pigem nagu laiemalt, et kus kohas nagu nii-öelda siis see robot õpetab mingit inimest vastavalt siis sellele, kuidas inimene omistab antud juhul mingit õpet. Keele näiteks õppimine on kindlasti üks näide.
No omast näitest ma üritan ühte oma õppeainetest ehitada selliseks, mis töötaks nii-öelda automaatselt, ehk siis ütleme loengud, ma võibolla loeks küll videosta sisse, aga ülend õppe on üliõpilas enda otsus, et kui kiiresti, kui millal, mida ta parasegu teeb, lihtsalt terminid on enam-vähem sellised, mida ta vastama peab, millised testida tegema peab ja ka hindamine lõpuks toimuks automaatselt niimoodi, et saaks ainult kontakttunnina vastata küsimustele, mida õpilane ei leia mida materjalist.
Tunneb ära ka selle, et teatud õpilane nii-öelda õpib kiiremini ja teatud õpilane õpib aeglasemalt, et läbi mingist vahepealsete testide oleks võimalik siis robotil valida näiteks selle õppekava lähenemist antud õpilasele.
No ma arvan, et siin jah, testi tulemustest me saame küll ju teada, et kes saavad paremini hakkama, kes halvemini, et sealt võib teha ju algoritmi, millega hinnata seda, et kui ta järjepidevalt on pigem madalamas otsas, siis kas või õppejõule lihtsalt visakta linnuki üles, et tegele selle inimesega, et äkki tal on probleem.
Ma sain küll siin aru, et või vähemalt valmistus saateks lugesin, et see robotika poolt on võimalik päris edukalt rakendada tegelikult ütleme eriala omandamisel. See tähendab seda, et tegelikult sa võid ju kas läbi YouTube või läbi video õppematerjali üritada siis omandada ühte või teist, kas siis õppematerjali osa või loengu osa, aga siis tuuaks ikkagi need tudengid pilti üle see keskplatsile kokku. Ja siin nad juba ühes koos meeskonna tööna teevad kõike seda läbi, mida nad on õppinud. Siin paistab juba välja ka see, kui hästi nad on õppinud või mida nad on omandanud või kui palju on omandanud. Ja siin sekkub nüüd siis antud ju lõppejõud, kes tegelikult peab otsuse või lõppjärjelse tegema, et kui hästi on tegelikult üks või teine tudenge omandanud või kas ta on laiselnud või olnud korralik.
Teoore osa me ei pea otseselt õpetama nii, nagu me oleme harjunud, et on inimene klassi ees, kes räägib ja siis õpilased kuulavad ja võibolla siga magavad samal ajal tunnis, aga praktika on ju see, mida me virtuaalseks niimoodi teha tegelikult ei saa, et ikkagi peab mutrivõtid käes soidma ja õiget pidi seda mutrit keerama.
Ja niisugune mingil kui siin vähekene on võibolla ohtlik, et kui see robotika nii-öelda ülikoolides igal pool hästi palju jõudu võtab, siis see inimese osakaal läheb nii väärd väiseks, et, noh, et oledki nagu selline ise muudu kanatkõnud on masinaks juba.
Et ma omalt poolt selles õppekavas ma tahaks võimalikult palju ikkagi teha praktiliselt. Nad saaks ikkagi rauda keerata, keevitada, joota.
See looming osa jääks alles, et see, mis rutiini puudutab, kui baas teadmised, siis selle saaks nii-öelda automatiseerida.
Ideaalis võiks muidugi selle teoreetilise poole niimoodi õppejõudude kaelast niimoodi ära niferdada, ütleme, robotile, et see omandamine oleks, et saaks ka õppejõudude ressurssi kasutada selleks, mis tegelikult on ikkagi olulisem.
Aga ma hakkan niimoodi mõtlema, siis isegi ma imestan, et miks tegelikult seda tehtud ei ole, sest tegelikult ka tehniline valmidus selle jaoks on olnud ju aastaid juba, täiesti kindlalt, et kindlasti mõnda asja oleks saanud nagu rohkem ära automatiseerida, mitte nagu...
Selleks, et hiljem vähem töötaja tuleb hetkel rohkem töötaja, ja tavaliselt see, et hetkel rohkem tööd teha, see väga ei kipu rakenduma, sest küll ei ole aega ja küll ei ole jõudu ja küll ei ole teadmise, et rohkem praegu.
Aga selline küsimus alustuseks sulle. Mis üritus on Robotics International? Kui ma saateks valmis siin lugesin, et see on iga-aastane sündmus ja planeedi, ma rõhutan siin kohal, planeedi suurim robootikafestival, kus on tuhanded võistlejad, kus käivad ettevõtete juhid, õpilased, üliõpilased. Terved perekonnad tulevad kokku, et kuulata robootika juhtispetsialistide ettekandeid, ehitada roboteid, saada teada tehnoloogia uusimatest arengutest ja suundadest. Räägi mõne sõnaga.
Selles mõttes, jah, me oleme küll harjunud teda nägema Eestis, aga ta võib nimetada ka suurimaks ilmselt sellepärast, et teda ei peeta ainult Eestis. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ta laieneb veel võimalusel ka teistesse maadesse. Kui ma õigesti mäletan, siis ta vist on äkki Hiinas või kuskil Aasias on teda peetud lisaks Eestile näiteks. Jah, ta on selline hea platform, mille peal taaskord tekitada lastes, noortes, vanemates inimestes huvi robootika vastu, noh, pealmine. Hoida seda tehnika arengut ja tehnika arengu huvi panustehnikasse hoida kõrgemalt.
Ja järgmine küsimus on mul veel siin. Tehisintellektist. Tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate kasutamine. mis toob endaga kaasa erinevaid õiguslikke probleeme, nagu vastutuse küsimuse ja tehisintellekti kasutamisega tekitatud kahjude osas, samuti erinevad andmekaitsega seotud probleemid. Mida sa siin hetkel Eesti kontekstis näed või ka isegi laiemas kontekstis ja mida siin arvata, võiks isegi niimoodi küsida, et kas riigil juba peaks olema oma tehisintellekti strateegia?
Võib täitsa olla, et hea mõte oleks. Probleem just tekib nende tehisintellektidega, mis tegelevad inimese matkimisega või siis infotöötluse matkimisega. See tähendab seda, et uudised, info, mida toodetakse tarbimiseks. Kui seda infot hakkab tootma tehisintellekt või siis moondama tehisintellekt mingis suunas, siis on tekib küsimus, et kelle jaoks, millises suunas, miks, kas inimene on võimeline aru saama sellest, et see on tekitatud tehisintellekti poolt või mitte. Üks hea näide oli üks artikkel, mida praeguseks võibolla mõni aasta tagasi juba nägin, oli, et kus oli näitena toodud videoklipp, kus hobune jooksis põllu peal. Tegi ringe või mis ta seal tegi parasegu. Ja hobune oli tehisintellekti abil tehtud sebraks niimoodi, et raske oli aru saada, et oleks midagi valesti olnud. No, sebra nagu sebra. Ja tegelikult oli hobune, kes oli tehtud sebraks. Et aru saada sellest, et kas see tegelikult on reaalsus või mitte, et kui me mõtleme selle peale, et see hobune hüppas ringi sellise aasa peal, mis tegelikult oli selline külm ala mägis maa, sest sebra seal tõenäoliselt tegelikult ei saa eksisteerida nagu looduslikult või sellises mugavalt vähemalt. Et pigem nagu külm keskkond oli, et ta võiks ju soojemas olla, et noh. Kui mõelda, siis oleks ilmselt aru saanud, aga lihtsalt peale vaadata, siis jah.
Eks siin tekib ka veel see, ütleme, oht ka veel juurde, et kui siin sebra asenda näiteks inimesega.
Yeah.
Et kui seal mida iganes kuskil ruumis teeb mingisugune inimes mingi tegevus, pärast pole kuidagi vahetatakse see jookselt see näguselt välja ja siis võib yeah. Skandaal ja kahju olla ju menetu.
Minu poolt hea pakkumine filmitööstusele, tehku üks näitleja, keda tegelikult eksisteerida, on ainult tehisintellektiga genereeritud näitleja. Ja vaadata, kaua inimkonnal läheb aega enne, kui läbi ampsab, et seda, tegelikult seda inimest olemas ei ole.
No nii, Eesti filmi oli ka väike väljakutse.
Või Hollywoodi, kui iganes, eks ole.
Nii, aga võid sa tuua paar näidet või on sul mõni mõte, et mida, ma tulen veel korra riigi juurde tagasi, et mida riik peaks tehnoloogiatele mõeldes õpetama? On need siis rakenduslikud? Kas riigi hariduspoliitika sinu meest täna sellisel kujul, eriti mis puutab sinu robotitehnika õpetamiste, on nagu vastavuses või siis peaks midagi siin muutma? Kas või selles kontekstis, et me arvastame palju rääkida, et teeme oma elu ja õppimise elukestvaks õppeks, aga kas teik on alati elukestev või mida siin peaks, oled sa rahul või peaks midagi muutma?
Väga valus punkt tegelikult, mida peaks ikkagi näpuga sinna sisse natuke sorima.
Aga pika see näp sinna sisse korraks.
See punkt on nimelt see, et tehnikateadused on alati olnud selline teadusaru, kus on välja langevus suurem kui mõnes muus arvus. Ja see on tavaline, selles mõttes, et paljud ei saa võibolla hakkama sellega, et neile leiavad, et see on nende jaoks liiga keeruline, nad ei taha, osadele lihtsalt inimesena ei sobi või mõni muu põhjus, miks jäetatakse lõpetamata. Aga praegu on õpperahastusmudel sõltub sellest, kui palju tuleb sisse, palju läheb välja. See on seda, et me tegelikult kannatame iga aasta järjest rohkem selle pärast.
No nii, aga lähtuves nüüd ütlemilda ettevõtjatest, et kui sa igapäevaselt tegeled ütleme siis õpilaste õpetamisega. Improviseeri korraks oma mõttes sellised, et sul on saalitäis ettevõtjaid, kes kuulevad sinu loengut. Mida sa neile ütleksid?
Kuna tegelen tegelikult kättevõtlusega, et siis pakun ka teenusena tegelikult automaatikaseadmete projekteerimist, programmeerimist ja valmistamist. Et no, ilmselt üritaks müüa ennast ka selle koha.
No, aga saalis on vähe rohkem inimesi, kui sa saadad neid teenust pakkusega laiemalt võtaks võibolla. Et mis see sõnum oleks, tähendab ettevõtjad täna lähtuvalt siis sellest, et kui sa ju õpetad igapäevaselt õpilasi, robootika ja kogu sellega seonduvaga, et paraku ka ettevõtjad on nagu hästi sügavalt võibolla sees selles igapäevases ettevõtluses ja võibolla ei näegi seda tehnilist rakendamise võimalust, mis sa soovitaksid neile?
Põhimõtteliselt peaksid tegelikult ju vähendama nende võimalike hirme robotiseerimise ja robotite kasutamise eest.
Eesti on selle koha pealt hea näide, et kui ma õigesti mäletan, siis automatiseerimishirmu töökoha kaotamise mõttes on võib-olla kuskil 12% ainult, et inimesed, kelle töö võiks olla ohus automatiseerimise tõttu. Kasutage roboteid, rakendage need sellistesse kohtadesse, mida on lihtne teha, rakendage võib-olla need sellistesse kohtadesse, mida on ka võib-olla keerulisem lahendada, aga iga inimene, kelle te päästate liini tagant, on võimalik panna tegema midagi paremat, midagi luua uut sisu, luua uut teadmist. Iga inimest on võimalik rakendada kuskil paremas kohas. Või kas või midagi sellist, et kui tegemist ongi käsitööga, siis lasta teeb sellist asja, mida suudab ainult praegu inimene teha, millega robot hakkama ei saa. Et küsimus ei olegi selles, et robot kaotaks kellegi töökoha. Pigem on see, et me saaksime üldse selle töökoha ära täita, ja siin kohal ongi robot üks näide.
Mina olen aru saanud, et probleem ongi hakanud juba viimastel aastatel jõudma sinnamaani välja, et me räägime küll kogu aeg, et meil on tööjõupuudus, aga tegelikult meil on palju rohkem ja palju suurem puudus nendest inimestest, kes saaksid hakkama robotitega.
Ja selle koha peal aitavad kindlasti need järjest rohkem need kobotid, ehk siis koostöörobotid, kuna nad on lihtsamad rakendada. Selle koha peal ma näen, et need järjest lähevad paremaks ja huvitavamaks, aga sellest ka tegelikult sõltub minu töö, et kuna ma just pakun seda programmeerimise poolt ja seda teadmiste põhisemat osa, aga kui kobotid võtavad mul töö vaikselt ära, siis on nagu... eks ma pean ise ka midagi muud välja mõtlema ilmselt, kuidas siis ennast müüa.
No nii, nüüd me oleme vaikselt saatega jõudnud nii kaugel, et saad hakkab lõppema ja me täname Samo Saarts, et tulid meie saatesse. Suudes oli veel Mart Oppan, Sven Uusjärv. Teil on võimalik kõiki neid saated ka kaasalõuks saadet järel kuulata ettevõtlusraadio kodulehelt või siis äripäeva podcastist. Et olge ettevõtlikud ja täname tulemast saatesse.
Aitäh!
Ettevõtlusraadio tõi teieni Investorite Liit. Saade on järelkuulatav ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee. Otsige ettevõtlusraadio üles ka Facebookist. Kuulmiseni!